Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби? 24-октябрь ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык уктуруубуздун өзөктүү темалары. Милиция борбордук шайлоо комиссиясында тинтүү жүргүздү. Муну БШК мүчөлөрү кысым көрсөтүү катары баалап жатат.
Иш ачылган имиш халатность деп. 24-октябрда болгон шайлоолордун жыйынтыгы боюнча да эң чети күнөөсү биз болгон соодабыз да.
Президенттин милдетин аткарган Садыр Жапаров бийликти бекемдегиси келсе өзүнө оор казган болот.
Деги эле Кыргызстанда диктатураны бекемдөө аракетинен майнап чыкпайт деп ойлойм. Анткени учурдагы экономикалык абал бир адамдын диктатор болушуна жол бербейт. Диктатор болуш үчүн өлкөңдө экономика мыкты болуш керек.
Арнамыз партиясынын лидери саясий ишмер Феликс Куловтун пикирин кенен угабыз. Алдагы жарым саатта ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрүнөн баяндар топтомунда тыңдайбыз. Толкун которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку кабарларды угалалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 2021-жылдын 10-январында өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясынын бүгүн 24-октябрдагы жыйынында ушундай чечим кабыл алынды. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдыбекова.
Соответственно, недельный срок со дня прекращения полномочий.
Президенти жана Жогорку Кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга ылайык мамлекет башчы отставкага кеткенде 3 айдан кечиктирилбей мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өтүш керек. Жээнбеков президенттиктен кетерин 15-октябрда жарыялады. Мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүү чечимин парламент бир апта аралыгында кабыл алууга тийиш эле. Жогорку Кеңештин чечим кабыл алуу калчуу мөөнөт 22-октябрда аяктады. Парламент чечим кабыл албады. Мындай учурда 23-октябрда автоматтык түрдө дайындалган болуп калат. Андыктан мыйзам боюнча шайлоонун мөөнөтүн аныктоо эми БШКнын мойнунда деди. 4-октябрдагы шайлоонун жыйынтыгына нааразылык массалык башаламандык айланып 6-октябрда митингчилер президент жана Жогорку Кеңеш отурган имаратты басып алышкан. Дээрлик 10 күнгө созулган митингдерден соң Кыргызстанда бийлик толугу менен алмашкан. Учурда Садыр Жапаров өкмөт башчы жана президенттин милдетин аткаруучу болуп иштеп жатат. Жогорку Кеңешке кайра шайлоо өткөрүүнү 20-декабрга дайындоо боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын токтомун Бишкектин 1-май райондук соту мыйзамсыз деп тапты. 24-октябрда сот ушундай чечим кабыл алганын БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов билдирип, жогорку сотко арыз жазылышы мүмкүн экенин айтты. Бул тууралуу бир аздан соң кененирээк макалада да угасыздар. Ал арада бүгүн 24-октябрда БШК имаратына Бишкектен Свердлов райондук милициясынын тергөөчүлөрү келип, жыйынтыгы жокко чыгарылган 4-октябрдагы парламенттик шайлоо жарыяланган күндөн 3-июлдан берки документтерди текшеришти. БШК мүчөлөрү муну кысым деп баалашты. Ички иштер министрлиги бул кадамды мыйзамдуу деп, шайлоону уюштуруу жана өткөрүүдө болгон эреже бузуулар катталып, иликтөө жүрүп жатканын билдирди. Документтерди текшерүү үчүн тергөөчүлөр 1-май райондук сотуна кайрылып, сот токтом чыгарып берген. АКШнын президенттигине негизги талапкерлер республикачы Дональд Трамп менен демократ Джозеф Байден үгүт өнөктүгүнүн алкагында соңку жолугушууларды өткөрүп жатат. 23-октябрда Трамп Флоридада, Байден Делавер штатында эл менен жолугушту. Байден бир катар шаарларда коронавируска кабылгандардын жана өлгөндөрдүн саны көбөйгөнүн билдирип, Трамп бул кризисти көзөмөлдөй албай жатканын белгилөөдө. Байден коронавируска каршы ишенимдүү вакцина чыгаруу менен америкалыктардын баары акысыз эмдөөдөн өтөрүн айтты. Ага чейин АКШда милдеттүү түрдө бет кап тагынуу керектигин белгилеп, пандемиядан азап тартып жаткандарга каржылык көмөк көрсөтүү программасын убада кылды. Трамп болсо атаандашын коронавирус кризисин ашырып көрсөтүп жатат деп, тарапкерлерин пандемия тез арада бүтөрүнө ишендирүүгө аракет кылууда. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын бүгүн 24-октябрдагы маалыматына караганда акыркы бир суткада Кыргызстанда COVID-19 вирусунан жана пневмониядан дагы 4 бейтап каза болду. Акыркы суткада 556 адамдан вирус жаңдан табылды. Мурда ооругандардын 287 айыкты. Кыргызстанда марттан бери вирус жугузуп алгандардын расмий эсеби 55 000 ашты. Алардын арасынан 47 337 бейтап айыгып чыкты. 1130 көз жумду. 2019-жылдын декабрында Кытайдын Ухань калаасынан чыккан вирус 188 өлкөгө тарап, 42 000 000 ашуун адамга жукту. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги коронавирус менен ооруган медкызматкерлердин 147 өкмөттөн 200 миң сомдон кенемти алышканын маалымдады. Башкаларына төлөп берүү маселесин атайын комиссия карап жатат. Коронавирусу жуккан медицина кызматкерлеринин саны 3569 жетти. Алардын ичинен 3251 айыгып, 84 каза болду. Көз жумгандардын арасынан 24 кишинин жакындарына 1 000 000 сомдон кенемти төлөндү. Борбор Азия мамлекеттеринин президенттеринин Кыргызстанда пландалган кеңешүү жыйыны Түркмөнстанда өтүшү мүмкүн. Мындай сунушту расмий Ашхабад өзү киргизгенин Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Дүнүйө маалымат агенттигине айтты. Ал Түркмөнстандагы саммиттен кийинки жыйынды Бишкекте өткөрүү маселесине кайтса болорун белгиледи. Борбор Азия мамлекеттеринин президенттеринин саммитин уюштурууну Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзияев сунуш кылып, буга чейин Нур Султан жана Ташкент шаарларында уюштурулган 3-чү саммит быйыл августта Бишкекте өтүш керек эле коронавирус пандемиясынан улам 2021 жылга калтырылган болчу. Азаттыктын өзбек кызматы Кыргызстанда октябрдагы парламенттик шайлоодон кийинки баш аламандыктар жана бийликтин алмашканы саммитти Ашхабадта өткөрүүгө себеп болушу мүмкүндүгүн жазды. Расмий Бишкек буга азырынча комментарий бере элек. АКШнын финанс министрлиги Орусиянын химия жана механика илимий изилдөө борбордук институтуна каршы санкция салынганын маалымдады. Америкалык адистер Москвадагы институт зыяндуу тритон программасын түзүүгө катышканын белгилешүүдө. Бул программа өндүрүш тармагынын системасына чабуул коюу максатында жасалганы айтылат. АКШ жарандарына бул институт менен кызматташууга тыюу салынды. Орусия тараптан санкцияга байланыштуу комментарий боло элек.
Рахмат. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Бардык жаңылыктар сайтыбызда. Эмертеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 25 октябрда күн ачык болот. Абанын температурасы Сыкөл облусунда түнкүсүн -5.0, күндүз 10-15-10 градус. Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 0+5, күндүз 14-19 градус. Нарын жергесинде түнкүсүн -7-2, күндүз 6-11 градус. Талас, Чүй облустарында түнкүсүн -5 +3 чейин, күндүз 10-15 градус жылуу. Бишкек шаарында түнкүсүн 1-3 градус, күндүз 12-14 градус жылуу болот. Баяндарга өтөлү, бүгүн ишембиде борбордук шайлоо комиссиясына күч кызматкерлери келип, 3-июлдан берки документтерди тинтип текшерүү жүргүзүштү. БШК мүчөлөрү тинтүүнү кысым көрсөтүү катары баалап жатышат. Борбордук шайлоо комиссиясынын тегерегиндеги соңку жагдайларды кабарчыбыз Айгерим Акылбекова сураштырып келди.
24 октябрда борбордук шайлоо комиссиясында күч кызматкерлери келип, 3-июлдан берки документтер тинтүүгө алынды. Милиция быйылкы парламенттик шайлоо жарыяланган күндөн 3-июлдан берки документтерди текшерүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү 24 октябрдагы тинтүүнү милиция тарабынан кысым көрсөтүү катары баалашты. БШКнын мүчөсү Алмаз Азаналиев буларга токтолду.
Бул бүгүн эле башталган нерсе эмес. Мынакей 4 күндөн бери борбордук шайлоо комиссиясына бир иш ачылган имиш, халатность деп. Вот. Бул 4 октябрда болгон шайлоолордун жыйынтыгы боюнча да, жана 5 октябрда болгон баш аламандыктар боюнча азыр эми борбор шайлоо комиссиясынын эң четки күнөөсү биз болгон соодабыз да. Эми борбор шайлоо комиссиясы конституционный орган, кол тийбестиги бар. Өзгөчө шайлоо болуп аткан убакта мындай болбош керек эле. Кысым катары көрсө дагы болот борбор шайлоо комиссиясынын үстүнө бир мындай бир принуждение катары көрсө болот да. Ошол эми биз эч нерсени жашырган жокпуз, баары ачык айкын.
БШК төрайымы Нуржан Шайлдабекова саламаттыгы начарлап, ага медициналык жардам көрсөтүлдү.
Вы понимаете, у человека 200 давление.
Давление очень высокое, вот я сейчас дала таблетки.
Ички иштер министрлиги БШКдагы тинтүү мыйзамдуугунда жүргүзүлүп жатканын, шайлоону уюштуруу жана өткөрүүдө болгон эреже бузуулар катталып, иликтөө жүрүп жатканын билдирди. Маалыматка караганда, документтерди териштирүүгө уруксат сурап, тергөөчүлөр Бишкектин 1-май райондук сотуна кайрылган. Сот 22 октябрда ага уруксат берген токтом чыгарган. Жагдайга көз салган укук коргоо Бурул Макимбаева да БШКга карата кысым деп эсептейт.
Ар кандай мамлекеттик органдарды кысымга алуу бул аябай коркунучтуу нерсе, анткени биздин мамлекет азыр мындай басып алууга коркунуч болуп атат да. Бүгүн ошо президенттин дагы шайлоо мөөнөтүн БШК жарыялады. Менимче ошо азыркы коркутуу ошо шайлоо комиссия президенттик шайлоону жарыялабасын деп кысымга алган аракет деп мен эсептейм.
Жогорку кеңештин депутаттык укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрайымы Наталья Никитенко, баш прокурор Курманкул Зулушевке жана ички иштер министри Улан Ниязбековко чукул кайрылуу жолдоду.
Шайлоо күнүн аныктоо боюнча борбордук шайлоо комиссиясына саясий кысым болуп жатат. Мындай аракет болбошу керек эле. Мыйзамдарга ылайык шайлоо учурунда БШК мүчөлөрү кол тийбестикке ээ.
Ал ортодо ушул эле күнү 1-май райондук соту актив жана демократия жана адам укуктары үчүн коалиция партиялардын 20-декабрдагы шайлоону жокко чыгаруу боюнча арызын канааттандырды. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын 21-октябрдагы чыйынында жогорку кеңешке кайра шайлоону 20-декабрда өткөрүү тууралуу сунуш бир добуштан кабыл алынган эле. Бирок 22-октябрда жогорку кеңеште баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү, парламентти кайра шайлоону токтотуу туруу жөнүндө мыйзам долбоору кабыл алынып, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров ага ошол эле күнү кол койгон. Ага ылайык парламенттик шайлоо 2021-жылдын 1-июнунан кечиктирилбестен конституциялык реформадан кийин өткөрүлүшү керек. БШК төрайымынын орун басары Абдышапар Бекматов 1-май райондук сотунун 20-декабрда шайлоо өткөрүү тууралуу чечими боюнча жогорку сотко кайрыларын билдирди.
1-май райондук сот биздин баягы парламенттик шайлоону кайра шайлоосун дайындаган боюнча токтомубузду мыйзамсыз деп тапты. Азыр сүйлөшүп атабыз, мүмкүн Верховныйга беребиз, может быть.
24-октябрда БШК парламенттик шайлоого катышуу ниетин көздөгөн 37 партиянын тизмесин чыгарды. 37 партиянын катарында Мекеншил, Биримдик жана Мекеним Кыргызстан партиялар жок. БШК ушул эле күнү президенттик шайлоо 2021-жылдын 10-январында өтсүн деген чечим чыгарды. Буршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова бул чечимин мындайча негиздеди. 21-октябрда да ИИМ кызматкерлери БШКнын мүчөлөрүн күбө катары суракка алып кетүүгө аракет кылган. Омбудсмен Токон Мамытов жана бир канча коомдук уюмдар милициянын аракетин сындап чыгышкан. Алар БШК ишмердиги мыйзамдар менен даана көрсөтүлгөн конституциялык орган экенин кошумчалап, борбордук шайлоо комиссиясынын ишине кийлигишкендер жазы кодекс негизинде жоопко тартыларын эскертишкен. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруузду Маек менен Улантайын. Бейшембинин кечинде жогорку кеңеште баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү, парламентти кайра шайлоону токтотуу туруу жөнүндө мыйзам долбоору чукул кабыл алынды. Парламентарийлердин бул кадамы жана азыркы бийликтин пландарына өзүнүн байкоосун жана божомолдорун Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов Азаттыкка айтып берди. Саясий ишмерди кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тарткан.
Акыркы өзгөрүүлөр эмнеден кабар берет жана өлкөдөгү абалды жөнгө салуунун натыйжалуу жолу деп аны айтсак болобу?
Во-первых, надо вот из чего исходить.
Биринчиден, конституцияга өзгөртүү киргизүү ойлонулган эле кадам. Бирок баш мыйзамдын мазмуну кандай болот деген суроону тактап алыш керек. Албетте, көп нерсени айта берсе болот. Бирок алар сунуштаган долбоордун текстине көз жүгүртмөйүнчө жыйынтык чыгаруу кыйын. Эгер алар депутаттардын санын кыскартуу, бир мандаттуу же мажоритардык система менен парламент түзүү же башка деген сунуштарды берсе, келечекте көптөгөн суроолорду жаратышы мүмкүн. Ошондуктан бир мандаттуу парламент кылабыз деп жаңы вариантты кабыл алуу туура эмес. Баары сунушталган варианттын мазмунуна көз каранды. Эгер прогрессивдүү идеялар камтылып, азыркыдай кош бийликти жокко чыгарып, парламенттин жоопкерчилигин аныктап чектесе, анда башка кеп. Бирок бир адамдын бийлигин бекемдеп, диктатураны орноткусу келсе, таптакыр туура эмес болот.
Шайлоону жылдырып, баш мыйзамды өзгөртүүнү сунуштоо менен премьер-министр Садыр Жапаров жана анын командасы парламенттин көпчүлүк бөлүгүнүн тилин таптыбы? Себеби 21-октябрда эле жогорку кеңештин көпчүлүк депутаттары шайлоо мыйзамына тезинен өзгөртүү киргизип, кайра шайлоону жарыялоону колдоп жатышпады беле?
Да, ну вот я здесь могу так сказать, да, если Садыр Жапаров хочет усилить свою власть,
эгер Садыр Жапаров кандай гана болбосун өз бийлигин бекемдөөнү көздөп жатса, аны ишке ашыруу кыйын. Анткени азыр башка заман. Буга чейин биздин эл мындайдан далай жолу өткөн. Ошондуктан Жапаров тоокелчиликке барбайт деген пикирдемин. Мен ага ишенбейм. Эгер ушундай кадамга барса, бул саясий жактан өзүн курмандыкка чалганга барабар. Кыргызстанда 3-чү мамлекеттик төңкөрүш болду. Эми 2005 жана 2010-жылдагы окуяларды инкылап деп айтса болот. Бирок 6-октябрдагы окуяларды азырынча инкылап катары айта албайбыз. Кичинекей бир төңкөрүш деп айтат элем. Ушул окуяларды эске алуу менен Садыр Жапаровдун кескин кадамдарга барат деп ойлобойм. Аны акыл эстүү эле адам деп билем. Эгер бийликти азыркыдай жол менен бекемдөөнү кааласа, эмне менен бүтөөрүн түшүнүшү керек. Деги эле Кыргызстанда диктатураны бекемдөө аракетинен майнап чыкпайт деп ойлойм. Анткени учурдагы экономикалык абал бир адамдын диктатор болушуна жол бербейт. Диктатор болуш үчүн өлкөңдө экономика мыкты болуш керек. Азыркыдай жумушсуздук деңгээли күчөп, ишканалар биринин артынан бири банкрот болуп турган чакта өзүнө өзү оор казган адам гана диктатура түзөм деп ниеттениши мүмкүн. Ансыз деле эл көп нерсе күтүп турат. Мисалы буга чейин Садыр Жапаров кумтөрдү улутташтырам деп убада берген соң аянтка чыккан адамдар эми биз алтынга чөмүлөбүз деп ойлоп бири-бирин ишендиришкен. Бул нерсенин баары эле олуттуу эмес болчу. Негизи эле карапайым адамдар көп нерсени абдан эле жөнөкөй түшүнүшөт. Ал эми мындай кырдаал эртең эле эл арасында бизди алдап кетиптир деген көз карашты жаратышы мүмкүн.
Ошентсе да баш мыйзамды өзгөртүү боюнча демилге Садыр Жапаровдун командасынан чыгып жаткандай, муну менен учурдагы премьер-министр эмнени көздөп жатат? Убакыттан утуу же буга чейин берип келген убадаларын ушул жыл менен аткарууну пландап жатабы?
Вот поэтому я говорю, что для меня.
Албетте, бул демилгелер Садыр Жапаров тараптан чыгып жатат. Анын айланасындагы кеңешчилери сунуштап жатышат. Бирок мен жогоруда айткандай, баш мыйзамда эмне өзгөртүүнү каалап жатканы, кандай мазмундагы өзгөрүүлөр болот, а дегенде таанышып чыгуу маанилүү. Алар эмнени көздөп жатат? Дагы бир жолу айтылайын. Эгер ушундай жол менен бийлигин бекемдөөнү көздөп жатса, ал ишке ашпайт. Садыр Жапаров андайга барбайт деп ишенем. Анткени ушундай баш мыйзамды кабыл алган күндө да аны көпчүлүк тааныбай коюшу мүмкүн. Эл кайра эле көтөрүлгөнгө негиз түзүлүп калат. Тескерисинче, бийликтеги жоопкерчиликти күчөтүп, кош бийликти жокко чыгарып, ыраттуу жолго салуу деген жакшы ниет менен демилгелеп жатат десе ишенгим келет. Сот системасын бекемдеп, көз карандысыздыгын камсыз кылуу, жергиликтүү бийлик органдарын реформалоо, децентрализациялоо сыяктуу ниеттер болсо, анда колдошубуз керек. Ошондуктан азыр баш мыйзамды өзгөртүүнүн жок дегенде концепциясы менен таанышмайынча бир нерсе деп айтуу кыйын. Таанышкандан кийин тагыраак баа бере алабыз. Менин да абдан көп сунуштарым бар.
Хотя бы концептуальную вещь, если прочитать.
Бирок азыркы тандан эле айрым сунуштар боюнча саясий чөйрөдө сөз боло баштаптыр. Мисалы, айрымдар баш мыйзамда премьер-министр деген институтту жоюп, аткаруу бийлигин президент өзү колуна алат деп айтып жатышат.
Но если такой вариант пойдет по американской модели.
Эгер америкалык модельдеги мындай вариант сунушталса, анда көп нерсени өзгөртүү керек экенин унутпашыбыз керек. Мисалы, президент анда 5-6 жылга шайланбайт, 4 жылга гана шайлоо зарыл. Экинчиден, бийлик узурпацияланбашы үчүн бир киши бир гана жолу шайланат. Эгер ушундай моделди тандап алсак, парламентти 2 палаталуу кылып өзгөртүү зарыл. Болбосо премьер-министр баарын колуна алгандан кийин 1 палаталуу парламент болсо, диктатурага жол ачылат. Буга кошумча сот бийлиги реалдуу түрдө көз карандысыз иш алып барышы керек. Прокурорлорду дайындоо укмасы өзгөрүш керек. Алар бир адамга көз каранды болбогондо иштеши зарыл. Биздикилер ушундай өзгөртүүлөргө бара алабы? Менин күмөнүм чоң. 2 палаталуу парламент, көз карандысыз сот, көз карандысыз прокуратура жок туруп, мындай бийлик системасын түзүүгө таптакыр болбойт.
Арнамыз партиясынын лидери Феликс Коловту кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тарткан. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Кыргызстанда коронавирустан дагы 4 бейтап көз жумду. Вирус 556 кишиден жаңы табылды. Борбордук шайлоо комиссиясы мүчөлөрү бүгүнкү ишемби күнкү тинтүүнү милиция тарабынан кысым көрсөтүү катары баалашты. Тоолук Карабакта тынчтык орнотуу сүйлөшүүсүнөн көп өтпөй кайра жаңжал башталды. Түркияда коронавирус жуктуруп алгандар көбөйдү. АКШ Орусиянын химия жана механика илимий изилдөө борборуна каршы санкция салды. Муну жакынкы чыгыштагы мунай химия заводуна 2017 жылы жасалган хакердик чабуулга байланыштырды. Жогорку кеңеште кайра шайлоо өткөрүүнүн 20 декабрга дайындоо боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын токтомун Бишкектин 1 май райондук соту жокко чыгарды. Кыргызстандык журналист Алишер Саипов өлтүргөндөн бери 13 жыл өттү. Саиповдун өлүмүнө байланыштуу токтотулган кылмыш иши 2019 жылы кайра жанданган. Ушул жана башка жаңылыктар кеңири азаттык чекит орг деген сайтыбыздан таап окуй аласыз. Ошондой эле биздин тиркемени смартфонуңузга Play Market'тен жана App Store'дан жүктөп алсаңыз болот. Уктурубузду эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантайлы. Бул жолу баяндарды кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы топтогон.
Арыбаңыз, угарман. Ободо азаттык. Борбор Азия баяндары алдыда. эл аралык уюмдар Түркмөнстанда укук коргоочунун камалышын айыпташты. Өзбекстанда миңдеген жумушчулар нааразылык акциясына чыгышты. Казакстанда карантин чаралары күчөтүлүп жатат. Эми баяндарга кулак салыңыз. Human Rights Watch жана башка бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары Түркмөнстандык адвокат Пагамбергилди Аллабердиевди бошотууга үндөгөн билдирүү таратышты. 29 сентябрда сот 48 жаштагы Аллабердиевге бейбаштык беренеси боюнча айып коюп, 6 жылга эркинен ажыраткан болчу. Укук коргоо уюмдары Түркмөнстандагы абалга кооптонуп, кысымдар олуттуу кесепеттерге алып келерин баса берилишет. Кененирээк кесиптешим Эльвира Будайчиева баяндап берет.
Human Rights Watch уюмунун Борбор Азия боюнча директорунун орун басары Рэйчел Денбер Пагамбергилди Аллабердиевге каршы козголгон иштин саясий мүнөзүн белгилеп, 10 көз карандысыз уюмдун атынан билдирүү таратты.
Түркмөн бийлиги жалган айып менен камалган адвокатты токтоосуз жана сөзсүз түрдө бошотушу керек. Бул анын чет өлкөдөгү активисттер менен болгон байланышы үчүн репрессиялык чаралар болушу мүмкүн. Аллабердиевке коюлган сот жараяны айыптоолор жана аны коштогон жагдайлар бул саясий иш экендигин ачык көрсөтүп турат. Бийлик аны токтоосуз бошотуп, бардык айыптарды алып салууга тийиш.
Деди Рэйчел Денбер. Билдирүүгө Болгариядагы Хельсинки комитети, Crude Accountability уюму, Freedom Files демократия жана адам укуктарын борбору, Норвегиядагы Хельсинки комитети, Түркмөн Хельсинки фонду укук коргоо уюму жана адам укуктары боюнча Түркмөн демилгеси сыяктуу эл аралык уюмдар да колдоо көрсөтүшкөн. Анда камактагы адвокат Аллабердиевдин камакка алынышы Түркмөнстанда социалдык чыңалуунун күчөшүнө жана чет өлкөлөрдө жашаган түркмөнстандыктардын нааразычылык акциясына туш келгени баса белгиленген. Азаттык радиосунун Түркмөн кызматынын жана башка көз карандысыз басылмалардын кабарчылары өлкөдө нааразычылык маанайын өсүп жаткандыгын жана буга байланыштуу коопсуздук чаралары күчөтүлүп жаткандыгын билдиришет. Журналисттердин укук коргоо органдарындагы ишенимдүү булактарына таянып, Түркмөн бийлиги чет өлкөдөгү оппозициялык кыймыл активдешкенден кийин Түркмөнстанда да массалык башаламандыктар башталып кетеринен коркконун айтышат. Акыркы бир нече айда Түркмөнстандагы экономикалык жана социалдык кырдаалдын начарлашына байланыштуу президент Гурбангулу Бердимухамедовго жана анын өкмөтүнө каршы чет өлкөлөрдө бир канча нааразычылык акциялары болуп өткөн. Ошондой эле Түркмөнстанда бийлик калкка кысымды күчөтүп, нааразычылык акциясына чыккандар менен байланышы бар деген шек менен ондогон адамдар камакка алынганын учурлар катталган. Түркмөн Хельсинки фонду укук коргоо уюмунун жетекчиси Тажигүл Бегмедова Түркмөнстандагы кысымдардын күчөшү адам укуктарын одоно бузуу деп билдирди.
Аллабердиевди чет өлкөдөгү түркмөн активисттеринин кыймылы менен байланышы бар деп айыптап, аны жалган айыптоолор менен жоопко тартуу түркмөн өкмөтүнүн адам укуктары менен эркиндиктерин толугу менен сыйлабагандыгын көрсөтүүдө. Түркмөнстандын өнөктөштөрү бийликке эл аралык келишимдерди эскертип, кысымдардын олуттуу кесепеттерге алып келерин айкын билдириши керек,
деди Тажигүл Бегмедова. Камакка алынган адвокаттын жубайы Сатлыкгүл Аллабердиева 14 сентябрда Балкан облустук прокуратурасына арыз менен кайрылган. Укук коргоочулар тарабынан көчүрмөсү алынган документте күйөөсү 5 сентябрда камакка алынгандан кийин үй бүлөсү анын кайда экендигин тактай албай калгандыктан адвокат жалдоого аргасыз болгону жазылган. Адвокатка Аллабердиев менен жолугушууга 3 күндөн кийин гана уруксат берилген. Бирок алар процесстик документтердин көчүрмөсүн берүүдөн баш тартышкан. Адам укуктары жана жарандык эркиндиктин абалы боюнча Түркмөнстан дүйнөдөгү эң жабык жана репрессивдүү мамлекеттердин катарында турат. Былтыр чек арасыз кабарчылар уюму Түркмөнстандагы басма сөз эркиндиги Түндүк Кореядан да начар экенин билдирип, бул өлкөнү дүйнө мамлекеттеринин ичинен эң акыркы орунга жайгаштырган.
Өзбекстандын Кашкардарья облусундагы Узбекистан GTL заводун куруп жаткан Inter Engineering компаниясынын миңдеген жумушчулары башаламан нааразылык акциясын өткөрүштү. Анда 5000 киши заводтун имаратына күч менен кирип, компьютерлерди, эмелектер менен буюмдарды талкалап кетти. 21 октябрда эртең менен Азаттык радиосунун өзбек кызматына келген видео тасмаларда Кашкардарья облусунун Гузар районундагы Узбекистан GTL заводунун жумушчулары чогулуп, эмелектерди, жабдууларды жана компаниянын кеңсесин талкалап жатканы көрсөтүлгөн. Түштөн кийин окуя болгон жерге улуттук гвардиянын, улуттук коопсуздук кызматынын жана ички иштер министрлигинин атайын бөлүктөрүнүн кызматкерлери келип, ызычуу салган жумушчулардын колун кайрып жатаканаларга камап салышкан. Азаттык радиосунун өзбек кызматына байланышка чыккан жумушчулардын бири чырдын чоо жайын айтып берүүгө аракет кылган.
көп адамларны
Омондун кызматкерлери жумушчуларды автобустар менен алып баратканда алар айнектерди талкалап качып кетүүгө үлгүрүшкөн. Кашкадарья облусунун башчысы Зоир Мирзаев жана башка бир топ адамдар убадаларды бергенден кийин кетип калышты. Анан эл тынчыбай койгондо коопсуздук күчтөрү, аскерлер жана улуттук гвардиянын кызматкерлери келишти. Заводтун имараты төрт тарабынан курчоого алынды. Күндүзгү саат 3:00 кийин кырдаал көзөмөлгө алынып, баардык жумушчуларды жатаканага камап салышты.
Деди заводтун жумушчуларынын бири. Окуя болгон жерден келген тасмалардын дагы биринде 5000 киши заводтун имаратына кирип баратканы көрсөтүлөт. Анда жумушчулар иш берүүчү фирма убагында тамак аш менен камсыз кылбай жатканы, аларды аргасыз ушундай митинг уюштурууга түрткөнүн айтышкан.
Заводтун бир тилкесинде эле 12000 жумушчу иштейт. Тилкеден жатаканага чейин аралык 4 чакырымды түзөт. 20-октябрда кечинде аталган тилкенин жумушчуларына кечки тамак берилген жок. Эртеси таң атканда да тамаксыз калышты. Натыйжада ачка калган жумушчулар ашкананы оодарып, компаниянын административдик имаратын тонуп кетишкен.
Мындан тышкары Enter Engineering компаниясынын жумушчулары аларга бир нече айдан бери айлык акы убагында төлөнбөгөнү башаламандыктын негизги себеби болгонун айтышкан.
Халк барбир нарозычы.
Биз 4 айдан бери эмгек акы ала элекпиз. 7-октябрда жумушчуларга айлык которулат деп убада беришкен. Бирок ушул күнгө чейин биз акчаны көрө элекпиз.
Жабыркагандар жөнүндө так маалымат жок, бирок заводдун административдик имаратынын ичиндеги эмеректер толугу менен талкаланган. Ал эми 22-октябрда Enter Engineering компаниясынын жумушчуларынын айлык акысы төлөнө баштаганы кабарланды. Ал эми Enter Engineering компаниясынын басма сөз кызматы болсо, нааразылык акциясы чыккан жерде абал турукташканын жана массалык ишташтоо токтогонун кабарлады. Массалык нааразылык акциясы чыккан Узбекистан GTL заводунун курулушунда быйыл июль айында жумушчулардын 127-синде коронавирус табылган. Өзбекстандын Кашкардарья облусундагы бул заводдун курулушу бүтсө, синтетикалык күйүүчү май өндүрүлө баштайт. Бул азаттык уналгысы, Борбор Азиядагы эпидемиологиялык абал тууралуу. Казакстандын айрым аймактарында коронавируска байланыштуу кайрадан карантин чаралары күчөтүлдү. Айрым мекемелерде жумуш убактысын кыскартуу талап кылынып, ишкерлерге кызматкерлердин 1/3 аралыктан иштетүү сунушталды. Ошондой эле мектептер жана бала бакчалар дистанттык билим алууга өттү. Ал эми көчөлөрдө жана коомдук транспорттордо бет кап тагуу негизги талап бойдон калууда. Эльвира Будачиева улантат.
15-октябрда жергиликтүү бийлик коронавируска байланыштуу карантин чараларын күчөтүп, коомдук тамактануучу жайларды тыкыр текшерүү боюнча чечим чыгарган. Ал эми жеке ишканаларга коюлган кызматкерлердин кеминде дегенде 30% аралыктан иштетүү талабы күчүндө калууда. Өзгөчө кеңселерде иштегендер жана коомдук транспортко түшкөндөр сөзсүз бет кап тагууга милдеттендирилген. Ошондой эле Алматы шаарындагы мектептер жана бала бакчалар дистанттык билим алууга өттү. Эми жаңы регламентке ылайык чет өлкөдөн Казакстанга келген жүргүнчүлөр ПЦР тести тапшыргандар жана тапшырбагандар болуп экиге бөлүнүп текшерилет. Өзгөчө коңшу өлкөнүн Түндүк Казакстан облусунда коронавирус жуктуруп алгандардын саны күндөн күнгө көп каттала баштаган. Жергиликтүү халк аймакта санитардык гигиеналык талаптар сакталбай жатканы вирустун тез тарашына себепкер болуп жатканын белгилешет.
Санитарлык нелеге тактипти дурус жасалмай атты го энди суу жагынан деп ойлойм. Азыр энди бүкүл жерде санитарлык требованияларды адамдар дурус колдонбай атты го, сол себептен деп ойлойм. Ресейден келип жаткан энди Ресей жагында жабуу кийик.
Коңшу өлкөдө коронавирус менен күрөштүн жаңы талаптарына ылайык 16-октябрдан баштап коомдук транспорттарга бет капсыз кирүүгө тыюу салынган. Ал эми дем алыш күндөрү коомдук транспорттор толугу менен токтоору кабарланган. Ошондой эле Казакстанда жалпысынан 36000 жакын COVID-19 белгилери бар пневмония менен ооруган бейтап катталган. 18-октябрга карата Казакстанда COVID-19 вирусунан өлгөндөрдүн саны 110000 кишиге чукулдаган.
Кадырман угарман, азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн уктуңуз. Бул жумадагы маанилүү баяндар топтомун мен Лаззат Жаныбек кызы даярдадым. Сак саламат болуңуз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир,
сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосунун жарым саат угутуруусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктар Санжар Иралиев даярдап жатат. Аздан соң кайра угутуруубуз уланат.